гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. Далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Юры Дракахруст, аўтар самай даўгавечнай праграмы «Пражскі акцэнт», выпасціў радыёкнігу. У вольнай студыі Міхай Скобла і Сергей Чыгрын будуць гаварыць пра мастака са слоніма Антона Карніцкага. Вы пачуеце тыднёвы агляд званкоў на «Свабоду», а таксама адказ Беніты Феррэры-Вальнер на адно з вашых пытанняў. Усё гэта і іншае адразу пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Іранскае дзяржаўнае тэлебачанне паведамляе, што найменей 10 чалавек загінула і каля сотні было паранена ў выніку сутычкі паліцэйскіх з, па іх словамі, тэрарыстамі. У суботу паліцэйскія пры дапамозе дубінак, вадамётаў і слезацечнага газу разагналі шматтысячны мітынг пратэсту ў цэнтры Тэгерану. Паводле дзяржаўных медыяў, дэманстранты, якія пратэставалі супраць меркаваных фальсіфікацыяў падчас прэзідэнцкіх выбараў, падпалілі дзве запраўкі і напалі на ваенны патруль. На працягу апошняга тыдня ў краіне праходзілі масавыя пратэсты, нягледзячы на папярэджанне з боку верхоўнага лідара краіны аяталы Алі Хаменеі аб недапушчальнасці недазволеных дэманстрацыяў. У Іраку начынены выбухоўкай грузавік узарваўся непадалёку ад гораду Кіркук, аднаго з цэнтраў нафтаздабычы ў краіне. Загінула 67 чалавек, прыкладна 200 іншых былі параненыя, было зруйнавана 30 дамоў. Тым часам да запланаванага вываду амерыканскіх войскаў з іракскіх гарадоў застаецца крыху болей за тыдзень. Рада ахоўцаў, вышэйшы назіральнік орган Ірану, выказала гатоўнасць пералічыць 10% бюлетэняў у адабраных наўгад выбарчых урнах. На паседжанні рады насуперак працэдуры не з'явіліся два прэзідэнцкія кандыдаты для агіру рэфармістаў Мірхасын Мусаві і Мехді Карубі. Адмяніла свой візыт у Тэгеран афіцыйная дэлегацыя Арменіі. Гэта было зроблена па просьбе іранскіх уладаў у сувязі з нестабільнай палітычнай сітуацыяй у краіне. У Афганістане па амерыканскім лагеры непадалёку ад Кабулу былі выпушчаны дзве ракеты, якія забілі двух вайскоўцаў Злучаных Штатаў і паранілі яшчэ 6 чалавек, сярод іх двух цывільных. Мяркуецца, што гэта магло быць справай рух ваяўнікоў Талібан. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч прапанаваў заходнебалканскім краінам аб'яднаць высілкі ў справе энергетыкі, каб паскорыць працэс уступлення краінаў рэгіёну ў еўрапейскі звяз. У інтэрв'ю выданню «Політыка» Тадзіч распавёў, што ён выказваў гэтую прапанову ўдзельнікам нядаўняга саміту 14 краінаў цэнтральнай Еўропы ў Новым Садзе. Ён аргументаваў гэта тым, што праз Балканы прылягае самы кароткі шлях паміж Еўропай і Азіяй, асабліва для газу, і дадаў, што краіны-кандыдаты на ўступленне ў блок павінны прыкласці намаганні для таго, каб зрабіць свой рэгіён больш прывабным. Паўночнакарэйскае судна, якое падазраецца ў тым, што вязе кампаненты ўзбраення, выйшла з хатняга порту і мяркуецца, што накіроўваецца ў М'янму, куды Пханьян пастаўляе зброю. Яго суправаджае знішчальнік флоту Злучаных Штатаў. Гэта першае паўночнакарэйскае судна, якое павінна быць праверана ў рамках санкцыяў паводле прынятай раней рэзалюцыі ААН у сувязі з ядзернымі выпрабаваннямі Пханьяну 25 траўня. Урад КНДР раней папярэджваў, што будзе разглядаць любое пасягненне на яго транспартныя сродкі як абвяшчэнне вайны і будзе дзейнічаць адпаведна. На грузінска-абхазскай мяжы выбухнула бомба ў непасрэднай блізкасці ад назіральнікаў еўразвязу. У выніку загінуў кіроўца патрулю назіральнікаў яшчэ адзін доктар, грамадзянін Грузіі. З мінулага кастрычніка ў краіне знаходзіцца 225 еўрапейскіх назіральнікаў, якія былі пасланыя ў рэгіён пасля прайгранай Грузіі вайны з Расіяй ў жніўні. Пакістанскія ваенныя паведамляюць, што ў выніку атакі падмацаванай авіяцыі было забіта каля 50 ваяўнікоў у правінцыі паўднёвы Вазырыстан. Гэта было першае буйное сутыкненне войскаў з талібамі ад пачатку аперацыі ў правінцыі. У гэтым памежным з Афганістанам раёне базуецца лідар руху Талібан у Пакістане Байтула Мехзуд. Пад яго началам у правінцыі знаходзяцца некалькі тысячаў ваяўнікоў. Расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў паведаміў у суботу, што Масква гатовая да глыбокага скарачэння арсеналу ядзернага ўзбраення ў рамках свайго новага пагаднення са Злучанымі Штатамі. Перамовы аб новым пагадненні ў справе скарачэння зброі масавага паражэння ўзновяцца ў запланаваным на 6 па 8 ліпеня візітам у Маскву прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода, далее у студии Алена Тиханович. У этой године нашего эфира Юрий Дракохруз представит радиокнигу «Акценты свободы». У вольной студии Михаил Скобла будет говорить с Сергеем Чигрином про мастака Антона Карницкого. Вы почуете так само звонки на свободу, а так само отказ Бениты Ферреры-Вальднер на одно из ваших питаний. Заставайтесь на наших хвалях. Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 і па 2009 гады. Ад сёння і да серады ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Слово ведучему передачи «Праский акцент» автору книги «Акценты свободы» Юрию Дракохрусту.
Другая всесветная война для белорусов не только история. Это тема и сегодняшних горячих спречек и про минулое, и про теперешнее место белорусов в свете. Ця оценка другой всесветной войны повинна быть универсальной, всесветной, как и сама война. Ці у кожнай нацыі, у беларусаў, расейцаў, эстонцаў, габрэяў, немцаў свая нацыянальная ацэнка? Ці была тая вайна і перамога ў ёй беларускай вайной і беларускай перамогай? Гэта тэмы перадачы «Ацэнка вайны, нацыянальная ці універсальная», якая выйшла ў свет 9 траўня 2007 году. У ёй жорсткую спрэчку вялі філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык Алег Гардзіенка і пісьменнік, былы партызан Валянцін Тарас, які сёлета пайшоў з жыцця. З 27 перадачаў, што ўвайшлі ў кнігу, 5 з удзелам Валянціна Акудовіча, больш, чым з любым іншым удзельнікам. Я далёка не заўсёды згодны з поглядамі Валянціна, але яны ніколі не бываюць павярхоўнымі і стандартнымі. Гэта кліпалеміка наконт другой сусветнай вайны ў «Праскім акцэнце» ў траўні 2007 году сутыкненне дзвюх праўдаў у роўнай ступені глыбока прадуманых і асэнсаваных. Слова Валянціну Акудовічу.
Другая сусветная война, с моего глядища, была не войной, а сусветной катастрофой у форме войны. А у катастрофы нема правды. В войне придумывают правду идеологи, политики, публицисты пераможнага боку. Следом за ими мы призвучались лечить, что покольки у другой сусветной войне агрессором была Немеччина и ехал русники, и кто их, кто за ними змагался, вел справедливую войну. На первый погляд тут и заперечить нема чему. Тем более, что немецкий фашизм выявился с сапраўднай крыважэрнай пачварай. Але калі мы дзеянні антигитлеровской коалиции оцениваем выключно категориями правды, категориями справедливой войны, дык мусим признавать справедливыми не только подел Германии на две краины и оккупацию на паўстагоддзе Усходней Европы советскими войсками, але и скинутые на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. А покольки сегодня все это лечить справедливым не выпадая, дык найлепей было б увогуле адмовиться выкарыстоўваць у ацэнцы войны такие категории, как правда, справедливость и да их подобные. До того ж, не лишне помнить, что никто и не змагался за неправду. Усе змагались за справедливость. Только у каждой она была своя. И немецкий солдат, и японский камикадзе, и французский партизан, и червонармеец отдавали свои жизни за некую правду. Это, когда уже больше за 50 миллионов человек загинуло, тем, кто застался у живых, потлумачили, чья правда была справедливая, а чья подманом. Нема правды в войне.
Ну, я бы так сам, напомню, как Федор Валентин Акудович, уникал бы этого слова «правда». Потому что мы худше глядим в очима. У свете усталявался погляд держав-пераможцев на этой подеи войны. Трех держав. То есть Америки, Англии, Советского Союза, России, ну и еще Франции, четыре державы. Але у этой другой сусветной войне примало удел несколько дробных народов, несколько дробных краин. И у каждого из этих краин был свой погляд на этой подеи. Ну, ты же самых эстонцев. Я хочу нагадать, что другая сусветная война, она не началась 22 червня 41 года, а она началась 1 вересня 39-го. И это полторы годы до немецко-советской войны, и они уместили в себе оккупацию советскими войсками Эстонии и жудостные депортации. И на натуральна, што не дзіва, што эстонцы сустракались з кветкамі і радаваліся гэтай нямецкай акупацыі. І я лічу, што прэзідэнт Эстоніі Ідрыс абсалютна мае рацыю, калі выказваецца ад імя эстонскага народу наконт таго, што вайна гэта была барацьба двух шайк бандытаў. Для эстонцаў і першы, і другія былі акупантамі. Гэта эстонскі погляд. Пакуль Еўропа глядзіць на гэтыя падзеі вайны вачамі чатырох краін пераможцаў. Пакуль яна не пачне разумець, што думае пра гэта ўсходняя Еўропа, гэтыя краіны Польша, Літва, Чэхія будзе цяжка.
Я разумею эстонцаў і пачуцці эстонцаў, і я быў бы дурнем ці вар'ятам, калі б стаў адмаўляць пакуты эстонскага народа. Усё тое, што прынесла да іх савецкая ўлада, савецкая акупацыя, так гэта была акупацыя. Але ў дадзеным выпадку я лічу, што эстонскі ўрад все-таки зрабіў памылку. Ён падагрэў самыя рэакцыйныя пачуцці, якія пануюць у сучаснай Расіі. Ён падагрэў ксенафобію, ён падагрэў ненавісць да суседзяў, ён зноў спрацаваў на стварэнне ў Расіі вобраза ворага. А калі вернуцца да агульнага пытання, да другой сусветнай вайны, да асобных праўдаў, то я ўсё-ткі лічу, гэта маё глыбокае перакананне, што быў адзін знаменальнік у той вайне, у змаганні з гітлераўскім фашызмам. Справа не ў тым, які рэжым сталінскі ці гітлераўскі быў меншым злом. І хоць увогуле няма паміж імі прынцыповай розніцы, хоць і той, і другі, былі жорнамі страшэннага млына, паміж якімі апынуўся народ, на той час глыбінны характар вайны вызначала не сталіншчына, а супраціў народа іншаземнай навале. Я кажу пра наш народ. Яго бітва за сваё не толькі гістарычнае, а проста фізічнае існаванне. Нацысты былі нелюдзі паслядоўныя і вельмі педантычныя, і свае планы ліквідацыі не толькі габрэйства, але ў перспектыве славянства, калі не ў печах крэматорыяў, што, дарэчы, таксама прадугледжвалася, дык шляхам анямечвання мелі намер здзейсніць да канца. Нам варта ўспамінаць і нагадваць асабліва маладым людзям, што ўсё гэта было даказана ў Нюрнбергу на міжнародным судовым працэсе. Наш народ у 41-м адчуў гэта інстынктам самазахавання. І адразу разгледзеў у германскім фашызме звера не менш страшнага, чым свой, так бы мовіць, хатні звер. Ды гэты іншаземны, гэты звер ён не хаваў сваёй натуры. Першыя ж яго крокі на нашай зямлі былі крывавыя, нялюдскія.
Паход вядомых беларускіх музыкаў у адміністрацыю прэзідэнта восенню 2007 году, дасягнутая тады дамоўленасць, дзякуючы якой запальных рок-гуртоў была знятая негалосная забарона, і яны атрымалі магчымасць выступаць у канцэртных залях Беларусі, не толькі важная і складаная маральная праблема. У той сустрэчы музыкаў з тагачасным галоўным ідэолігам прэзідэнцкай адміністрацыі Алегам Пралескоўскім у спрэчках вакол гэтай падзеі пачатак цяперашняй няпэўнай лібералізацыі і пачатак спрэчак пра тое, як павінна рэагаваць грамадства на гэтую змену паводзіна ўладаў. Чым быў той паход? Здрадай ці дапушчальным кампрамісам? Перад кім нясе адказнасць мастак? Ці павінны мастакі быць палітычна ангажаванымі? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнце, які выйшаў в эфір 25 лістапада 2007 году, спрачаліся Валянціна Кудовіч, кіраўнік рок-гурту НРМ Лявон Вольскі і кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Звычайна мастак выказвае сябе ў сваіх творах. Тады мастакам давялося гаварыць і спрачацца наўпрост.
Кожны мае права на свае меркаванні. Я паважаю як бы Мікалая меркаванні і Валянціна, безумоўна, і як бы збоку на гэта даволі проста і лёгка глядзець. Калі сам апынаюся ў такой сітуацыі, гэта цяжэй, безумоўна. Ну, я не бачу ніякага крыміналу нашага паходу і да ўлады, таму што, у прынцыпе, і выніка сур'ёзнага ў гэтым няма. Не факт, што будуць дазволеныя канцэрты. Сам я на БТ не збіраюся ісці, як бы як ні ў які ток-шоу там і ні ў які праграмы і так далей. Мне здаецца, што проста сам факт, тое, што як бы гэтыя абразы са сцяны ўзялі і пайшлі да Пралескоўскай, это ўжо як бы абурыла людзей, но это дзіўнавата. Значыцца, людзі, якія зараз выкідаюць кампакты, не вельмі паглыбляліся ў нашу творчасць і ў нашай біяграфіі. Такія, значыцца, яны былі аматары.
Лявон, я хачу пагаварыць пра яшчэ адзін аспект гэтай сітуацыі. Святлана Алексіевіч неяк казала, што на барыкадзе немагчыма разгадаць загадку жыцця. Барыкады гэта не месца для мастака. Так, можа быць, улада ў асобе Пралескоўскага прапаноўвала вам, зразумела тое, што ёй выгадна, што ёй трэба, але магчыма гэта супала з вашай уласнай інтэнцыяй, вашым уласным жаданнем злезці з барыкады.
Разумеется, что нам особливо ничего не пропоновывали и ни на что не штурхали, нас особливо ничего не потребовали. Вот это
Левон, пробачьте, я вас перепыню. И мы в данном выпадку все-таки говорим про принциповые речи, а не инквизиторское доследование. Я кажу про огульную проблему. Вы хотите слезть из баррикады?
Я не бачу, как бы так уже мусно залазили на эту баррикаду. Как только, разумеется, как только есть некая ситуация в Украине революционная, когда на самом деле нечто наспело и идут некие подеи, мы заўсёды будзем там, мы заўсёды там ёсць. Калі застой, як зараз, трэба займацца творчасцю, правда? Быць прафесійным змагаром мне не вельмі цікавіць. І я не ёсць прафесійным змагаром і прафесійным рэвалюцыянерам. Я сябе бачу больш творцам, і я не пішу канкрэтна песні пра рэвалюцыю, толькі пра змаганне і гэтак далей. Мы пішам свае песні пра жыццё, пра тое, што нас хвалюе. Не апошняя з гэтых рэчаў можа быць і палітыка, і соцыум, і гэтак далей. Гэта не значыць, што мы ёсць, паўтараю, прафесійнымі змагарамі і такімі людзьмі, як бы утрапёнымі.
Мікалай, вы ў прыгаданым мной вашым каментары напісалі, што здзелка, на якую пайшлі музыкі, вы ўсё ж такі лічылі, што здзелка адбылася, знішчыць іх перш за ўсё як мастакоў, як творцаў. А вы лічыце, што месца творца менавіта на барыкадзе, так бы мовіць, на чале рэвалюцыйнай калёны, што толькі там ён можа быць сапраўдным творцам. Ну вось Валянцін зараз прыгадаў гісторыю пра Гёте. Ну Гёте застаўся Гёте, хаця і кланяўся каралям.
Я не падзяляў бы зараз свет на чорнае і белае. Калі мы кажам пра актуальнае іскусства, пра тое мастацтва, якое ідзе наперадзе, гэта і рок-культура. И я себе туда отношу, да, актуально театру. Мы не занимаемся постановками Шекспира, як и Левон, не перепевая каких-нибудь советских композиторов. Так? Это сучасное мастацтво. И сучасное мастацтво потребует совсем инших относин и из аудитории, и у поводинах. И баррикада является в житті творцы, который занимается актуальным искусством, сама по себе. Я надеюсь, у мяне гэта надзея не прападае, што калі зменіцца ўлада, мы будзем ее так само штурхаць, як і гэтую ўладу, амаль менш, таму што можа гэта будзе дэмакратычная ўлада. Але я не збіраюся пераходзіць на бок улады. Улада заўсёды горшая за людзей.
Прабачце, я вас перепыню. А вось, дарэчы, ці не атрымаецца так, што калі сыдзе гэтая ўлада, то разам з ёй, так бы мовіць, сыдзе і тое мастацтва, галоўны патас якой, гэта барыкады, гэта змаганне з гэтым праклятым рэжымам.
Да нет, ну актуальнае мастацтва, яно нават у ўсіх краінах ёсць. Во всех демократичных краинах, навод и в Англии, и в Немеччине, в самых демократичных краинах. А лет и там есть актуальное мастерство, якое бе по затылку, типа лбе гэтую владу. И ничего не сыдет. Может, некие люди, конформисты некие сыдут, а на их место выйдут новые, молодейшие и с большими дубинами. Якія будуць малаціць гэтую ўладу новую і казаць пра іх, што яны там здраднікі і так далі. Не хочацца гэта такой інквізітарскай размовы. І хочацца некага канструктыву, як выйці з гэтай сітуацыі, ну, некай нялепай. Прапанова такая. Дзеячы контркультуры, тых, якіх ведаюць, збіраюцца разам, складываюць некі спіс патрабаванняў да ўлады. Потым абіраюць таго палітыка, якому яны доручаюць весці перамогу. І няхай гэты палітык, якога прафесія іскаць кампрамісы, в адрозненне ад нас, няхай ён б'ецца за нас, а мы з яго будзем спрашваць.
Вы слухаеце перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Пражскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста.
Каму належыць спадчына БНР? Такое крыху правакацыйнае пытанне я з удзельнікамі маёй перадачы абмяркоўваў летась напярэдадні Дня волі. Самае святкаванне, нагадаю, адзначылася жорсткімі сутыкненнямі дэманстрантаў з сіламі правапарадку. Але што за гэтым? Чыё гэта свята? Чаму беларускай улады і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Прычына ў няведанні ці ў нечым іншым? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка?
24 сакавіка 2008 году свае адказы на гэтыя пытанні прапаноўвалі Валянціна Кудовіч, пісьменнік Сямён Букчын і Захар Шыбека, адзін з лепшых беларускіх гісторыкаў, які зрабіў вельмі шмат для вяртання БНР у грамадскую памяць.
Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Прычым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96 году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – гэта ўсведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, до речі, і БССР. У гэтым уже був і трагізм нашої історії, що ми змогли два проєкти державних соціалістичних випрацювати, і не було такого альтернативного, більш правого, більш ліберального проєкту державності. Чому так здарылася, што мы не ведаем пра свой гэты скарб, сваю спадчыну? Гэта тлумачыцца ідэалагічнай барацьбой паміж стваральнікамі БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і тыя, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Ну так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартыйная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад і в большай ступені на незалежнасць.
Семён Букчын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10, ці больш, ці трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці просто на вуліцу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, просто пытацца, так яны пачнуць там моршчыць лоб і нешта такое спамінаць, што гэта неяк, нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то ў нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне, сама дата не набыла такога, ну, шырокага гучання, ну, канешне, это палітычная наша сітуацыя. Калі была іншая сітуацыя, можна ўявіць сабе, якія перадачы былі па тэлебачанні, якія фільмы. Людзі больш даведались. Дарэчы, каб неяк, калі не прымірыць, то паказаць вот гэтыя две гістарычныя плыні, бальшавіцкую і нацыянальную, прайшлі бы нармальныя палемікі, не такія, знаеце, як мы памятаем, вот у часы перабудовы ці на першых гадах незалежнасці з такой злосцю, то нармальныя палемікі навуковыя, у якіх і грамадскасць прыняла бы ўдзел, і шмат чаго б мы даведаліся. Дарэчы, даведаліся б пра біяграфіі гэтых людзей, і пра варонку, і пра іншых. Больш стало бы вядома, і гэта вельмі важна было бы, таму што адрадзіўся пэўны такі і вельмі важны перыяд беларускай гісторыі. Што датычыцца трэцяй статутнай грамоты, ну, спадар Шыбек абсалютна прав, гэта былі сацыялісты, і, канешне, яны кіраваліся вот гэтымі сацыялістычнымі лозунгамі, сацыялістычнымі заклікамі. Тут абсалютна нічога дзіўнага ці нічога такога супярэчнага няма.
Часам мары і нават развагі пра тое, што будзе калі, зводзяцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля яго сыходу развеюцца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Але, назіраючы за наступствамі самых выбітных каляровых рэвалюцый апошніх гадоў, часта прыходзіш да высновы, як мала там па сутнасці змянілася, і што матрыца, зададзеная аўтарытарнымі ўладарамі, застаецца непахіснай. Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля яго сыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай, ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі пытаннямі ў ліпені летась разважалі ў праскім акцэнце пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст, палітэхнолог і палітык Александр Феадута.
Надо разделяць, што зделал Лукашэнка, а што зделала время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время. Это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко, я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, а кто после него остался? Даже после Оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им, остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства. Но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентация на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть, он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко, это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет.
Светлана Алексеевич вот вельми мудро пропоновала поделить то, что зарабил Лукашенко, а то, что продиктовал час. В Беларуси, в такой закрытой системе, в изолированной краине, мы часто сильно все сводить до доброй или злой воли одного человека, або, принамсі, некой закулисной группы, те группы, которые ожидают владу. Тогда, как громадство залежит от воли и деятельности миллионов людей, каждый из яких по-своему уплывая на ходу истории, каждый из яких есть творцем своей нации, своей державы и яе будучыни. Лукашенковцы старанно лепят своего правадыра в образ такого белорусского Ататурка. Навод нанушку ему выбрали аналогичную. Ататурок, значит, по-турецку «батька турков». Туркменбаши так само, до речи, батька туркменов. И вот Лукашенко так само придумали эту мянушку «батька», и они бачат у этой системе зародки вечного руховика, який сможет захаваться. Але яны робят при этом одну великую помылку. Чому спадщина Ататурка оказалась такой долговечной? Чому он дагэтуль шануется у своей краине? Тому что он железной рукой ввел свою краину у будучиню, модернизовывал яе. Он европеизовал яе. Спадщина Лукашенки захаваецца тое, што было арыентаванае ў будучыню, што прадбачыла будучыню. А ўсё тое, што было арыентаванае на мінулае, яно аджыве. Гэта жалезны закон гісторыі. У гэтым сэнсе наконт савецкае спадчыны. Лукашэнка навязвае тую савецкую спадчыну. Ён сілаю заганяе грамадства ў скуру савецкую. Мне падаецца, што ўсё гэта абсыплецца і трэсне, як толькі беларускае грамадства перарасце сябе.
Вы слухали передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпусков передачи «Пражский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста. Наступная передача циклю завтра, у понеделок, 22 червня. Ну а зараз слово Михасю Скоблу, який розкаже про тему сьогоднішньої передачі «Вольна студія».
Ім'я Антона Карніцкого ми не знайдемо у білоруських енциклопедіях. Головна причина такої неуваги – та околічність, що мастак жив у окупованим немцями Слонімі і заробляв на життя своєю творчістю.
Немці купляли його картини. По моєї такої інформації, що немці десь вивезли 180 картин у Германії. Це були портрети німецьких офіцерів, портрети солдат, етюди, вулиці Слоніма.
Вольная студия у нашем эфире хвилина упраз 10, ну а зараз выниковый тыдневый огляд звонков на свободу. Ваши звонки собирала Галина Абакунчик.
Беларусь и Россия домовились про обновление поставок белорусской молочной продукции на российский рынок. Ходу причины и выники молочной войны наичастей комментовали слухачи свободы.
Отвечая на вопрос, кто выиграл в молочной войне, мне кажется, что это буренки. Они не мычали, как политики, исправно молоко давали и под нож не попали. Белорусский пастух буренок.
Обычно войны внезапно могут начинаться, но никогда внезапно не кончаются. Вся эта авантюрная комедия с молочной продукцией была придумана Кремлем. Продюсеры, режиссеры и постановщики – российский тандем Путин и Медведев. Актерами были Лукашенко, Кудрин, Онищенко.
Онищенко по своим полномочиям, он мог бы забраковать 5-10 видов молочной нашей продукции, но не остановить всю поставку в Россию.
Молочная война черговый раз нагадала об колониальной политике России относно бывших советских республик. Коль не с нами, так мы вам отпомстим. Наш шлях у Европу, новые рынки сбыту и тесные гандлевые связи с Украиной, Евразвязом и излученными штатами Америки. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Что из себя представляет молочная или другие похожие войны, развязываемые властями в Минске, Москве или иными? Это обыкновенная мышиная возня или отвлечение от реальной действительности?
На конт отношен с Россией. Мне сдается, наибольш подходит выказывание «Не шукай злого намеру тым, что достатково тлумачиться дуростью, чи за базар треба отказывать».
Две газовых войны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная. Еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься? Жители школы.
Это Татьяна Борисовна Сипоевича. Молочная война показывает приклад, что может быть и какая-нибудь иншая. А атомную станцию собираются нам будовать наши соседи, которые ведут с нами молочную войну.
Да и молочными продукциями в Беларуси зашла в тупик на Великой Руси. А коли гандель кончается такой певской справой, то не того, что нам союз с российской державой. А кем может быть тут сказ? Нам треба идти у Евразвяз. Валерий Сухарь Борис.
Лукашенко, наверное, уже не будет ложиться под танки и гинуть за Москву, за Россию. Развалил он это свое союзное государство и белорусскую экономику. И это не белорусский народ обзывать отморозками и врагами народа.
Что можно сказать про молочную войну? Попросту каждый отстаивает свои интересы. Нужно было понизить цену для своих родных потребителей, и люди больше бы пили молоко.
Наконт того, какие козыри остались на руках у нашего президента. Запозиченность, которая существует в России перед Беларусью, 235 миллиардов долларов. Это те страты, которые Беларусь понесла в результате Чернобыльской катастрофы.
На конт так званой молочной войны. Этой владе треба было робить рынковые реформы, а не строить так званое союзное государство. Игорь Стебуля.
Я вельми удячны Медведеву. И хочу ему сказать великое дякую, что он поставил на место. Молодец. А який союзничек Григорович наш теперь ведомо всему свету.
Молодечно, Анишкевич. Если мы союзное государство, то должны быть
союзниками по всем вопросам и не выделять отдельные вопросы в качестве товара для торговли. Так кто в России правит бал? Путин, Медведев или Онищенко?
На питання відказує політолог Андрій Федоров.
Справді, коли б це була реальна союзна держава, так, як каже наш слухач, повинно було бути. Але справа у тим, що це держава віртуальна, кожен мав свої вигоди ніяким чином отримати від її. Тому ось ми це і назираємо зараз, і не тільки зараз, а вже доволі давно.
У Білорусь прибула група російських військовців для підготовки оперативно-стратегічних учень «Захід-2009». Телефонування на гэтую тему.
На учені «Захід-2009» Росія міркує прислати у Білорусь дві армії агульною кількістю каля 180 тисяч жавнерів. Це равнозначно окупації. Це відробка задач по вводу військ на територію Білорусі, як це було зроблено з Грузією. Творення сумісності з Росією супротиповітряної, супротиракетної оборони, розміщення воєнних баз і воєнні учені – це грубейше порушення артикула 18 Конституції Республіки Білорусь. Ілля Копил, город Мінськ.
У наступному телефонуванні слухачка задає питання.
Добрий день, Радіо Свобода. Звертаюсь до вас з питанням. Ось заважаю, як Лукашенко продає інвесторам заміжних країн участки землі в столиці. Коли у Мінську вся земля буде продана іншоземцям, що станеться з Білоруссю? Потлумачте, коли ласка, чи накорить гэта білорусам? Повагай, Лідія.
Отказывая политик и экономист Лев Марголин.
На самом деле, продаж земли – самая малонебеспечная речь. Бо землю нельзя никуда с собой завести и с собой забрать. Справа у тим, что продаж земли, коли он здійсняется, он повинен робиться не по рашению Лукашенко, а по закону. И, как вядомо, у нас такого закона можно сказать, что нема. Бо он вельми таки складанный и вельми суперечливый.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, и он працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водулков на працу «Радио Свобода». Протягиваем программу выказываниями на иншие темы.
Хочу сказать в поддержку этого несчастного человека Алтуховича, который голодает, за зло свое нечестивое будет отвержен, а праведный и при смерти своей имеет надежду.
В Могилевском районе на юг от Могилева прошел ураган. В огороде все смешано с землей. Даже листья на грушах осталось 20%. Рубероид на крышах стал решетом. Ущерб плачевный. И пока тишина.
Это вам звонят из Кировского района, деревня Старые Дворяниновичи. У нас такая проблема. Очень много грязи на улице. Сейчас вот колхозные машины шли, обливают снова до головы. Невозможно выйти на улицу. В колхозе дорога не надо, председателю не надо, никто ничего не делает. Помогите нам что-нибудь сделать. Уже никому не надо, ни исполкому, ни председателю, никому.
Это служба беспокоит вас. На котельной номер 1 по улице Комсомольской директор дал указание связных ворот включить электроэнергию. И ворота надо тягать вручную. Ворота очень тяжелые. Если теперь внедряют все, так у нас бурят все.
Опошним часом еще частей и частей сярод люду белорусского чуются скарги на тяжкое житье. Мовляв, льготы скасовали, пенсии да заробки не подвышают, кошты растут на харчевание. Где ж наши депутаты? Чому ж они не обороняются нас от бедноты? Вось так помеж собой у чехара клянем урад и депутатов. А прыдзе час, скоренько, один перед одним попромся до тих же самых скрынів, каб проголосовать и подтримать того ж самого, кого учора проклинали за льготы, за кошты. Яно не дрэнна было б, каб усё з нас скасавалі, нават пенсіі ды заробкі, і ўвесці для ўсіх толькі адну льготу на бясплатны рамонт тэлевізараў і прымачоў, каб штодзень бачыць і чуць, як нам добра жывецца. Больш нам нічога не патрэбна. Мы ж беларусы, народ памяркоўны. Алесь Радкевіч, маладзешна.
Урад у немочи своёй падняць жыццё не прызнаецца, і ў эканоміцы застой. яму одужать не удається. Яго ж хлуси-говоруни затоя все зробить усилі. На хвалі бойкої мани режим прогнили, захвалили. І не видно говорунам, реальність їх ніяк не спинить, що верх бере повсюль бедлам, що йон керовця Україні. І як тут кадри не міняй, робі любые рокировки, не оздоровять родный край, коли все фальш и расстановки. Лявонтій.
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52, ён працює і ў гэты час. На мінулым тыдні мы прапанавалі нашым слухачам задаць сваё пытанне Беніце Ферэра-Вальднер, камісару Еўразвязу па замежных сувязях, якая збіраецца ў Мінск. У Мінску Беніта Ферэра-Вальднер плануе быць ужо ў панядзелак 22 чэрвеня, а напярэдадні мы атрымалі яе адказы на пытанні журналістаў і слухачоў свабоды. Я працытую адно з пытанняў. Чаму беларусы плацяць 60 еўра за шэнгенскую візу, а расейцы і украінцы ўсяго 35? Еўра. Хто вінаваты ў гэтым, Брусэль ці Мінск? Пры якіх умовах Еўразвяз можа зменшыць кошт візаў для беларусаў? Вось што на гэтае пытанне адказала Беніта Ферэра-Вальднер. Ніхто ў гэтым не вінаваты. Справа проста ў тым, што з Украінай і Расіяй у нас ёсць гэтак званыя пагадненні пра аблягчэнне візавага рэжыму і вяртанне нелегальных мігрантаў, а з Беларусю няма. Калі б Беларусь стала паўнапраўным удзельнікам еўрапейскай палітыкі суседства і адпаведна удзельнікам двухбаковага вымярэння ўсходняга партнёрства, мы маглі б пачаць перамовы аб такіх пагадненнях. Это, вядома, залежало б ад выразнага курсу на шляху да дэмакратызацыі, павагі да правоў чалавека і прававой дзяржавы. Поўны тэкст адказу Беніты Ферэры-Вальднер вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І, як звычайна, пад канец тыдня мы прапануем усім наведнікам нашага сайту паўдзельнічаць у апытанні на тэму, якая падзея тыдня для вас была найважнейшай. Ну, а зараз Валянцін Жданко пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Барычы Светловорскага раёна. У якой яшчэ краіне квітнеюць такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народу? Дзе яшчэ суды так абраняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў, дыхабарнікаў, чыноўнікаў? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў у наступнай гадзіне эфіру. А ў нашай праграме далей перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Імя мастака Антона Карніцкага мы не знойдзем у беларускіх энцыклапедыях. Галоўная прычына такой неўвагі – тая акалічнасць, што мастак жыў падчас Другой сусветнай вайны ў акупаваным немцамі Слонімі і зарабляў на жыццё творчасцю. І ўсё ж Антон Карніцкі заслужыў на ўдзячную памяць нашчадкаў, лічыць аўтар кнігі пра мастака слонімскі краязнавец Сяргей Чыгрын. З ім сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей Слонім у гады Другой сусветнай вайны – асобная і цікавая тэма. Нягледзячы на нямецкую акупацыю, на ваенную бясхлебіцу, у горадзе віравала жыццё, у тым ліку і культурна-мастацкая. Чым адрозніваўся Слонім пачатку 40-х гадоў ад Слоніма савецкага, якім ён паспеў пабыць 2 гады, пачынаючы з 39-га?
17 верасня ўжо савецкія войскі захапілі Слонім і пачалася наладжвацца савецкая ўлада. І што цікава, што кіраўніком Слоніма быў не беларус па нацыянальнасці, а рускі. І ў гэты час у Слоніме ўжо ў 39-м годзе, ў восенню, пачаліся рэпрэсіі. Па маёй статыстыцы, якую я зараз маю, кожная вёска на Слонімшыне, дзесьці 40-х, канец 30-х, 40-е і да 53-го года згубіла каля 25 чалавек. Да 39-го года Слонім быў пад Польшай, і шмат аставалася інтэлігенцыі пад Польшаю, таму яны як бы праходзілі па артыкулу за шпіянаж на карысць Польскай Рэспубліцы, таксама былі рэпрэсаваныя. Нелёгка было, напрыклад, і Язепу Стаброўскаму, які быў заснавальнікам Слонімскага краязнаўчага музея. А ў гэтым, менавіта ў гэтым музеі і пры Польшчы, і пры савецкай уладзе, і пры немцах адбываліся ўсе культурна-масавыя беларускія мерапрыемствы.
Музей гэты быў арганізаваны яшчэ пры Польшчы, але вось менавіта ў 42-м годзе ўжо пры немцах ён актывізаваў сваю дзейнасць. Зноў жа, ва ўмовах нямецкай акупацыі, я Яким было его наполнение?
Немцы были оккупанты, и они заходили в музей и могли забрать любую речь и вывезти в Германию. А лес Стабровский им не давал, как они вывозили экспонаты. По-перше, немцы чомусь и поважали Стабровского. Все-таки он был полковник царской армии, в опыт его был. И еще Стабровский вельми шмат каштовных речев хавал. И он зробил в стене такие воронки, склады, и туды заклал все каштовности, у тим лику и картины мастаков. И немцы это не ведали. Але немцы не влезли в справу Стабровского, у деятельность музея, у тую культурно-осветную работу, якую проводил музей. Налаживал выставы мастаков, налаживал национальные выставы. Навод часопис «Новый шлях» описывал, какие выставы отбывались в музее. И в музее Стабровского висели, были портреты, которые малявали слонимские мастаки, иншие мастаки, все дети Белорусской Народной Республики. В музее Слонимска под час войны висел бело-червоно-белый стяг, погоня, налаживались разные конкурсы, фольклорные выставы и так далее. Это немцы не забороняли в 39-м, 40-х, 41-м, на початку войны. И под час оккупации в Слониме жило вельми шмат мастаков. Есть около 20 человек. Уявляете, невеличкий районный городок, але около 20 мастаков. Сирот их были Антон Корницкий, Клаудия Хруцкая, внучка, правнучка ведомых хруцких мастаков, Регина Белецкая, Аркадь Беников, Нина Житкевич, Феликс Засадский, Юзеф Шиманчик.
Фотомастак.
Фотомастак, так. Организовывал музеи, выставы, и он всех фотографовал, навод слонем фотографовал.
Вось у таким слонями жил и творил белорусский мастак Антон Корницкий. Сергей, где он родился, где отримал эдукацию, где помер? Дайте биографичные звездки, покольки ни в одной белорусской энциклопедии нема ни слова про этого мастака.
Ну, я памятаю, что Сергей Новик-Пяюн сказал, что прозвище Корницкого в мастацких каталогах не значится. Нема его нигде. Это соправды так. И он народился у беженстве в Одессе в 1912 году. А после сюда батьки вернулись на родиму, хотя батьки самые были из Новоградчины родом. Теперь это Карелецкий район. Такой серьезной эдукации его не было. Але батьки его отдали в польскую гимназию имя Адама Мицкевича. Вельми шмат талановитых хлопцев было, до речи. И после они вырешили поехать в Варшаву, как учиться в какой-нибудь мастацкой школе. Корницкий так и зробил, поехал в Варшаву. До речи, там был вельми слынный такий белорусский мастак, стриечный брат Язепа Стабровского, Казимир Стабровский. Казимир Стабровский был свояком Корницким, и он их принял, этих хлопцев. Але раптом Казимир Стабровский помирая от инфаркту, и вельми тяжко с материального боку Корницкому было там жить у Варшаве. И с початком Другой Сусветной войны и он вырашил вернуться назад у Слоним. И он по дороге вельми тяжко захворел на сухоты, але хочу сказать, что он же приехал в 39-м годе в советский Слоним. До его несколько разов приходили НКВДисты, его хотели арештовать. Когда началась Другая Сусветная война, и немцы заняли Слоним, и он же вельми тяжко хворел. Але брал свой мольберт и выходил на рынок слонимский и малявал. Все-таки сухоты дали об себе знать, и Корницкий в 44-м годе, в студене месяце, помер у Слониме. Я шмат годов шукал его могилу, но не могу знайти. Але коли он помер, увесь Слоним вышел на поховин.
Гость передачи Михася Скобли, Вольная студия, Слонімський краєзнавець Сергій Чигрин.
Кожний мастак марить жить со своєго мастацтва. Антону Корницькому у окупованим Слонімі гэта неяк удавалося. Як ставилися до його німецькі влади?
Німецькі влади до його ставилися добре, будемо так казати. Тому що він ніякої політикою, він не займався воєнною, і партизанщиною він не займався. Він був тільки творця, він малював. Він виходив на Слонімський ринок, сядав на табуреточку маленьку таку і малював. Але німці купляли його картини, і я купляв. Они не давали ему марки, а просто давали, помогали ему харчованием. По моей такой информации, что немцы здесь вывезли 180 картин у Германии. Это были портреты немецких офицеров, портреты солдат, этюды, в улице Слонима, люди Слонимца и так далее. Вельми часто до себе у кабинет кликал его гебицкомиссар Слонима Эрн. И заставлял просто его малявать. И он малявал его портреты, и показывал, что он намалявал, и Эрін яму казаў, ты не павінен пісаць на карціне сваё прозвішча Карніцкі. І гэтыя карціны праз пасыльных, там праз спецыяльную службу ён адпраўляў у Нямеччыну.
Вось вы згадалі, што немцы вывезлі ў Нямеччыну 180 карцінаў Карніцкага. Адкуль гэтая лічба і ці не спрабавалі вы знайсці сляды ці месца знаходжання гэтых карцінаў сёння?
Я перапісваўся з Сергеем Хмарам вельмі шмат гадоў, і ў адным з лістоў ён пра гэта згадаў. Быў у Слонімі жыў такі настаўнік Владзімір Шундрык, і аднойчы ён мне сказаў: "А ты ведаеш, Сергей, што немцы вывезлі 180 карцін Антона Карніцкага?" Праўда, я звярнуўся ў Дрэзданскую галерэю, напісаў ліст на нямецкай мове, і вельмі хутка прыйшоў адказ, што карцін Карніцкага ў Дрэзданскай галерэі няма, магчыма, яны ў прыватных зборах. Але Эрін, калі Карніцкі да яго заходзіў у кабінет і маляваў, заўсёды яму казаў: "Гер Карніцкі, твае карціны трэба, каб былі не ў Беларусі, а трэба, каб былі ў Дрэзданскай галерэі". На вялікі жаль, карціны да Дрэзданскай галерэі так і не дайшлі.
Антон Карніцкі, каб выжыць, вымушаны быў маляваць партрэты нямецкіх афіцэраў, рабіў гэта прафесійна, чым і заслужыў сабе імя сярод немцаў. Але ці была нейкая ацэнка твораў Карніцкага, скажам так, з другога лагеру? Бо вайна часам ставіць мастака перад вельмі складаным выбарам.
Калі ўжо Карніцкага не стала, і савецкія войскі занялі Слонім, гэта было 10 ліпеня 1944 года, Слонім быў ўжо вельмі разбураны, але застаўся будынак музея. І раптам у дзень вызвалення Слоніма у музей забег прафесар Маскоўскай акадэміі мастацтваў Рагушын Барыс. Ён убачыў карціны Карніцкага. Кажа: "Хто гэта? І дзе гэты мастак?" Кажуць: "Няма мастака, мастак ужо памёр". "Ой-ой-ой, дык гэта ж другі Рэпін". Асабліва ён спыніўся каля карціны "Партрэт старога". "Я абавязкова пасля вайны завітаю Слонім і хачу больш даведацца і пра Карніцкага, і пра ваш горад". І ён хуценька паехаў далей на захад. Праўда, пасля вайны ніякага водгуку ад прафесара Рагушына так і не было.
У акупаваным Слоніме працаваў лекарам Янка Генюш, муж паэткі Ларысы Генюш. Па ўспамінах тагачасных слонімцаў, ён як мог дапамагаў суайчыннікам, ратаваў людзей ад вывазу ў Нямеччыну. А чым Антон Карніцкі засведчыў свае адносіны да тагачасных падзеяў? Усё-такі ў творчасці мастака яго палітычны светапогляд так ці інакш праяўляецца.
Антон Карніцкі быў не толькі беларускім мастаком, гэта быў шчыры беларус. Размаўляў ён з усімі толькі на беларускай мове. Усё-такі тады быў і Галяш Леўчык у Слоніме, і Стаброўскі, і Карніцкі, і Юзаф Шыманчык. Было кола беларусаў. Мне Владзімір Шундрык неяк расказаў, што ён, калі была ў яго моладзь у хаце, бачылі альбом такі, палітычны нават гумар, але ён гэты альбом нікому не паказваў. І пад адным малюнкам ён прачытаў такі подпіс: "Беларусы добраахвотна едуць у Германію. Вагон, а ў вагоне сядзяць хлопцы і дзяўчаты, але гэты вагон зачынены дзвярыма і засаўка такая, просто немагчыма вылезці. Вось яны як добраахвотна едуць у Германію". Калі б немцы ўбачылі гэты альбом, яны ж расстралялі бы Антона. Але ж ён нікому яго не паказваў, але ж маляваў ён такія рэчы. І яны былі, бачылі, моладзь бачыла беларуская, слонімская.
Сергей, я ведаю, што карціны Антона Карніцкага былі ў зэльвінскай хаце Ларысы Генюш. Дзе сёння знаходзяцца яго творы? У якіх музеях, у якіх калекцыях?
У Слонімскім раённым краязнаўчым музеі зараз знаходзіцца 6 карцін. Адна карціна ў сховішчы музея, а 5 у экспазіцыі. Мне Сергей Новік-Пяюн казаў: "Сярожа, шукай карціны Карніцка, шукай, і іх трэба вяртаць і ў Нацыянальны музей беларускі, і ў Слонімскі краязнаўчы музей". Памятаю, прыязджала нявестка Ларысы Генюш у хату прадаваць у Зэльве быткамбінату, і я там быў з настаўнікам Пятром Марціноўскім, і не звярнуў увагу, што ў хаце вісела адна з карцін Антона Карніцкага «Беларуская вёска». Калі я патэлефанаваў хлопцам Владзіміру Ягодзіку, пісьменніку, а ён мастакам, і яны прыехалі ў Зэльву, і Володзя Ягодзік убачыў гэтую карціну і забраў яе. Гэту карціну ў Слоніме купіў Янка Генюш у Антона Карніцкага. Відаць, у Янкі Генюшу было некалькі карцін. І я сустрэўся з Володзя Ягодзікам, ён мне кажа: "Сергей, так мяне адна карціна Антона Карніцкага дома ёсць". "Як дома? Прыязджай". Я прыязджаю да яго ў Мінск, і ён мне дастае прыгожую карціну «Беларуская вёска». Тая вёска 30-х гадоў, дзе і журавель, і хату, ўсё дагледжана. Я як паказаў сваёй маці гэту карціну, я яе перафатаграфаваў вельмі добра, у камп'ютары паказаў, так яна аж заплакала. Хачу сказаць, калі маю кнігу прачытаў Арсень Ліс, ён мне адразу прыслаў пісьмо і сказаў: "Сергей, вельмі, ну, добрая кніжка, я вельмі задаволены, што ты ж сколькі змог знайшоў пра Карніцка. Але мне здаецца, у Валожыне былі людзі, якія мелі карціны картины Карніцкага. Калі ласка, пашукай ты валожыне ці на валожыншыне картины Карніцкага. Магчыма там сваякі, бо я і брата шукаў на Украіне, усюды ніхто да мяне не адгукнуўся, а тыя карніцкія, якія адгукнуліся, яны пра Антона Карніцкага не ведаюць. І зараз я сваёй аднакурсніцы, якая працуе ў валожынскай газеце, даслаў сваю кніжку, яна зробіць матэрыял і будзем карціны Карніцкага шукаць ўжо ў валожынскім раёне. Мне згадваецца слова Цыцэрона, што гісторыя гэта настаўніца нашага жыцця. Вучнем у гэтай настаўніцы, выдатным вучнем быў Антон Карніцкі. І ўсё-такі ён унёс значны ўклад у гісторыю нашага мастацтва. І хаця ён у мастацкіх каталогах, як казаў Сергій Новік, пэўне не значыцца, ўсё-такі трэба, каб гэтае прозвішча не згубілася ў нашай гісторыі.
Сергій Чигрин са Слоніма быў гостем Міхася Скобли у вольнай студыі. І з аўтарам перадачы мы яшчэ не развітваемся. У нядзелю Міхай Скобла знаходзіцца ў Марселі, дзе бярэ ўдзел у кангрэсе Асацыяцыі еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў. Міхай Скобла прадстаўляе там саюз беларускіх пісьменнікаў як паўнапраўны дэлегат, і сёння на гэтым марсельскім кангрэсе саюз беларускіх пісьменнікаў, гэта, нагадаю, не ўладная арганізацыя, не афіцыйная, а незалежная, быў прыняты ў гэтую арганізацыю. Падрабязнасці па тэлефоне з Марселю нам паведаміў Міхась Скобла.
Асацыяцыя еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў разам з новапрынятымі чальцамі ўжо налічвае 48 арганізацый. Разам з Беларусію сёння прымалі літаратурную акадэмію Мальты і саюз пісьменнікаў Славеніі. Гэтая асацыяцыя мае свой офіс у Брусэлі і падтрымліваецца Еўрапейскай камісіяй па культуры і адукацыі. Займаецца яна абаронай аўтарскіх правоў, што асабліва актуальна ў часы інтэрнэту, а таксама апякуецца пісьменнікамі, якіх пераследуе ўлада. Вось, напрыклад, асацыяцыя абараняла ад пераследу Архана Памука, турэцкага пісьменніка, які потым стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі.
Міхась, я хацела спытаць пра дэталі запрашэння. Як вядома, у Беларусі два саюзу пісьменнікаў, афіцыйны і неафіцыйны. Чаму менавіта ваша арганізацыя атрымала гэтае запрашэнне?
Мы ўжо некалькі гадоў супрацоўнічаем з саюзам пісьменнікаў Швецыі, менавіта наш саюз пісьменнікаў. І вось яны нам прапанавалі, яны склалі нам пратэкцыю. Старшыня шведскага саюза пісьменнікаў, спадар Джон Эрік Форслунд, ён з'яўляецца прэзідэнтам усёй асацыяцыі. Вось дзякуючы шведскім калегам мы сталі сябрамі такой прэстыжнай пісьменніцкай еўрапейскай сябрыны.
Міхась, ну а як бы вы па-пісьменніцку акрэслілі Марсель? Што вам кінулася ў вочы?
Увогуле Марсель уражвае найперш тым, што гэта поліэтнічны горад. Здаецца, што тут жывуць прадстаўнікі ўсіх расаў. Я вось сёння раніцай па халадку прайшоўся па Марселі, напяваў сам сабе беларускую марсельезу. Ад веку мы спалі, ды нас пабудзілі. Выкананне было недасканалае, але я думаю, што гэта ўпершыню беларуская песня, беларуская марсельеза прагучала ў гэтым дзіўным паўднёвым сонечным марскім горадзе.
Міхась, як вы думаеце, вось гэты крок прыняцё вас у аўтарытэтную еўрапейскую пісьменніцкую арганізацыю, чым ён паспрыяе беларускім пісьменнікам?
Па-першае, гэта дасць нам магчымасць удзельнічаць у штогадовых форумах гэтай пісьменніцкай арганізацыі, гаварыць пра нашы праблемы на ўвесь еўрапейскі свет. Ось, дарэчы, на дадзены момант рыхтуецца вялікі зборнік у гэтай асацыяцыі пад назвай «Еўропа, цэнзура і свабода творчасці». Дык я ў сваім выступе сказаў, што адна Беларусь можа забяспечыць рэдкалегію зборніка матэрыяламі. Ну, а яшчэ я ў сваім выступе паведаміў, што ў Беларусі ідзе вайна з літаратурай, вайна ўлады з літаратурай, а таму улучшэнне Саюза беларускіх пісьменнікаў у Еўрапейскую асацыяцыю, яно умацуе нашыя падупалыя ў зацяжным змаганні сілы, И треба сказать, что многие письменники и из Мальты, из Нидерландов, из Бельгии выказывали затекавление нашей ситуацией у Беларуси. Ну, и, мабуть, разы четыре у меня пытались, а ти правда, что у Беларуси за користание белорусской мовой можно трапить у турму? Вот чомусь такое уявление про нас у некоторых замежных краинах.
Подробности из французского Марселю нам поведомил Михась Скобла.
Читаем Быкова. Год тому политики и громадские дзячы, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями мы повторяем архивные записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» что дня у вечеровом эфире.